Assalomu alaykum qadirdon. Ko'pchiligimiz muqaddas kitobda keltirilgan Xudoning ismlari haqida o'qiganmiz. Ehtimol bu ismlarning ma'nosi men kabi sizni ham hayratga solgandir. Agar shunday bo'lsa, bugungi suhbatimizda Xudoning xususiyatlari ismlarida jamlangani haqidagi ma'lumotni e'tiboringizga havola qilamiz. Muqaddas kalomda Xudoning ko'plab ismlari keltirilgan. Yahveh, Xudo, Yel Shaddai, Sarvari olam va hokazolar. Xudoning bu ismlari nimani anglatadi? Ibtidoda yozilganidan bilamizki, barcha hayvonlarga ism qo'yishni Xudo odam atoga qo'yib berdi. Ism o'sha narsaning xususiyatini ifodalaydi. O'sha narsaning toifasi ham shu xususiyatga kiradi. Misol uchun biz fil degan so'zni eshitganimizda to'rtta oyoqda harakatlanuvchi, uzun xartumi bor sut emizuvchi hayvonni tasavvur qilamiz. Baqa bilan burgut sut emizuvchilar toifasiga kirmaydi. Shuning uchun ular fil bo'la olmaydi.
It bilan sher sut emizuvchilar toifasiga kiradi. Lekin ularning burni uzun emas. Shuning uchun ularni fil deb atamaymiz. Obama so'zini eshitganimizda AQShning sobiq prezidenti hamda qora tanli kishi xayolimizga keladi. Har bir odamning ismida o'ziga xos xususiyat va toifalar bo'ladi. Shuning uchun kimgadir ism qo'yganimizda bu ism o'sha insonni va uning xususiyatlarini ifodalaydi. Shu bilan birga insonning ismi uni boshqalardan ajratib turadi. Xudoning ismi uning buyukligini ifodalaydi. Muqaddas kalomda Rabbimizning ismlari berilgan bo'lib, bu ismlar Xudoni anglatadi. Ibtido 1-bob 1-oyatda Elohim deb yozilgan. El Elyon Xudoyi Taolo degani. El Shaddai Qodir Xudo degani. Sarvari olam Parvardigori olam degani va hokazo. Lekin hech kim Xudoni aniq ifoda eta olmaydi yoki uni qandaydir toifalar bilan cheklab qo'ya olmaydi.
Hech kim insoniy tushunchalar bilan Xudoni anglay olmaydi. Xudo insonning tushunchasi va ongidan yuqori turadi. Xudo chegara bilmaydi. Shuning uchun hech kim unga ism qo'ya olmaydi. Xudo faqat bir ism bilan, o'zi aytgan men borman ismi bilan ma'lum qilingan. Xudo sahroda Musoni chaqirib, uni Isroil xalqini qutqarish uchun yuborganida, Muso Xudodan uning ismini so'ragan. O'shanda Xudo unga shunday javob bergan. Men har doim bor bo'lgan Xudoman, deb javob berdi. Xalqim Isroilga, meni sizlarning oldingizga yuborganning nomi men borman deb aytasan. Men borman. Bu so'z yahudiy tilida men mavjudman degan ma'noni bildiradi. Mana shu so'zdan Isroilliklar Xudo deb atagan Yahveh so'zi paydo bo'lgan. Bu so'z butun borliqni qamrab olgan hamda barcha narsalarning manbai degan ma'noni bildiradi.
Xudo bu olamda mavjud va bir paytning o'zida bu olamdan tashqarida ham mavjud. Daniyalik ilohiyatchi olim Kierkegor Xudoni butunlay boshqacha deb atagan va Xudo bilan insoniyat orasida farq bor va inson bu farqni yo'q qila olmaydi deb ta'kidlagan. Shunga qaramay, Xudo insonlar bilan alohida munosabatda bo'lib, ularga o'z ismini bildirgan. Insonlarga o'zlarining tasavvurlariga mos ravishda bildirilgan. Xudoning ismlari odamzodga Xudoni anglab yetishi uchun berilgan bo'lib, bu ismlar uning asosiy xususiyatlari hamda tabiatini ifodalaydi. Aytish mumkinki, baribir bu ismlar Rabbimizning tabiatini to'liq ifoda qila olmaydi. Biroq Xudoning ismi biz uning xususiyatlari haqida gapirmagan vaqtimizda uning ismiga aylanadi. Xudoning ismi uning borlig'ini ifoda qila olmaydi. Xudoning asosiy xususiyatlari biz u haqda aytadigan so'zdan yuqori turadi. Shunday qilib, Xudo barcha ismlardan yuqori turadi. Salomat bo'ling.